Bank samoro muvaqqat qo'mitasi sulhning ilk loyihasini 31 martgacha prezident idorasiga topshirish kerak. Shundan so'ng u kongress tasdig'iga havola etiladi. Bularning barchasi 2016 yilgi saylovlargacha yakunlanishi kerak. Qo'mita rahbari Muhojir Iqbol hozir turli hukumat idoralari bilan muzokaralar olib borilayotganini aytadi.
The battle has now shifted to a more
Kongress va hukumatning boshqa idoralari bilan konstruktiv muloqot olib borilmoqda. Kelishuvning muhim bandlarini qonunga aylantirish kerak. Bu ilgari kuzatilmagan yaqin bir hamkorlik, deydi u. Muhojir Iqbol 40 yildan ortiq Filippin hukumatiga qarshi Moro Islomiy Ozodlik fronti tarkibida kurash olib bordi. 10 yil oldin esa tinchlik muzokaralariga yetakchilik qilishni boshladi. Hozir Bank Samoro nomli yangi avtonom viloyatini tashkil etish maqsadida tuzilgan muvaqqat qo'mitaga rahbarlik qilmoqda. Qonun loyihasida viloyatning tuzilishi hamda huquq va vakolatlari ifodasini topish kerak. Hudud o'z parlamentiga, soliq yig'ish tizimiga hamda xavfsizlik kuchlariga ega bo'ladi. Milliy mudofaa, pul birligi hamda pochta xizmati Filippin markaziy hukumati tomonidan boshqariladi. Ammo oldinda jiddiy muammolar ham yo'q emas, dedi Filippindagi Tinchlik, zo'ravonlik va terrorizm tadqiqotlari instituti rahbari Romel Banloy.
Congress is the main battleground now because
Kongressda Bank Samoro hukumatiga berilayotgan vakolatlardan norozi bo'lganlar bor. Ayni paytda ba'zilar islomiy guruhga katta kuch-qudrat berilayotganidan xavotirda, deydi tadqiqotchi. Banloyning aytishicha, Kongressdagi bahslar uzoq cho'zilishi mumkin. Shuningdek, yangi viloyatning yaratilishi oqibatida ayrim huquqlaridan mosuvo bo'layotgan mahalliy rasmiylar ham qarshilik ko'rsatishi ehtimoli bor. Bundan tashqari, musulmon guruhlari orasida ham kelishuvdan norozi bo'lganlar ko'p, deydi Banloy. Yangi viloyat 1996 yilgi kelishuv asosida tuzilgan eski avtonom hudud o'rnida tashkil etiladi. 2015 yilda esa uning chegaralarini aniqlash uchun referendum o'tkaziladi. Shundan so'ng 2016 yilda saylov orqali viloyat rahbariyati tanlanadi. Prezident maslahatchisi Teresita Deles tinchlik sulhining tarafdorlari ko'p, deydi. Ayni paytda muammolar ham talaygina.
We expect rigid scrutiny of the prospective Bank Samoro basic law in Congress.
Kongressda Bank Samoro qonunini jiddiy ko'zdan kechirib chiqishimiz kerak. Milliy manfaatlar hisobga olingan holda qonunning mukammal va oshkora bir ko'rinishda bo'lishini istaymiz. Bu masalada rahbariyatning qarashi yakdil, deydi u. Romel Banloyning ogohlantirishicha, agar qonun shoshilinch ravishda qabul qilinsa, unda zaif bandlar paydo bo'lishi mumkin. Ammo ilk qonun loyihasi o'zgaruvchan bo'lgani ma'qul, deydi Muhojir Iqbol. Uning aytishicha, qonunni to'ldirish va mukammallashtirish bilan Bank Samoroning yangi parlamenti shug'ullanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.